Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 24 mai. Iată temele principale ale ediției.
Tragedia de la Mihăilești.
De ce a înființat Partidul Popular European o comisie care să analizeze starea democrației din România?
Ion Iliescu și valorile europene, un comentariu de Neculai Constantin Munteanu.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională
și o relatare despre premiile ediției din acest an a Festivalului Internațional de la Cannes. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Explozia unui camion cu chimicale în comuna Mihăilești din județul Buzău din România a omorât 17 persoane, între care câțiva pompieri, pasageri ai unor mașini oprite în zonă și doi jurnaliști care filmau accidentul. Rafala exploziei a deteriorat imobilele din apropiere. Detalii pe parcursul emisiunii. Ministrul Justiției de la București, Cristian Diaconescu, a declarat într-un interviu pentru agenția Reuters că autoritățile române speră să realizeze până la sfârșitul lunii iunie reforma legislativă care să asigure independența judecătorilor. Potrivit lui Diaconescu, Consiliul Superior al Magistraturii va avea, în conformitate cu o nouă lege, bugetul propriu, va lua în mod independent decizii privind construirea, avansarea sau penalizarea judecătorilor și va fi scos de sub controlul guvernului. Reuters precizează că un judecător din România examinează aproximativ 550 de dosare pe an, aproape dublu față de media din țările europene. Statele Unite și Marea Britanie au prezentat în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite o nouă rezoluție care prevede transferul de putere în Irak către un guvern irachian interimar și relația acestuia cu forța internațională din Irak. Președintele Bush are planificat pentru mâine un discurs public privind situația din Irak. Trupele israeliene s-au retras astăzi din vecinătatea lagărului de refugiați Rafah din fâșia Gaza, lăsând, după un raid de 6 zile, 42 de palestinieni morți și 10 de case distruse. Această operațiune, criticată pe plan internațional, a avut ca scop, potrivit guvernului israelian, distrugerea unor galerii subterane care leagă fâșia Gaza de Egipt și care ar fi utilizate de palestinieni pentru contrabanda cu arme. Sunete suspecte au fost auzite din nou în aeroportul internațional din Paris, iar oficiali ai aeroportului Charles de Gaulle au spus că personalul de securitate a primit ordin să evacueze iarăși terminalul care s-a prăbușit parțial duminică, omorând 4 oameni.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Cum ați auzit, explozia unui camion încărcat cu azotat de amoniu pe drumul european E85 între Urziceni și Buzău s-a soldat cu moartea a 17 persoane și rănirea a 11. Este vorba despre cel mai grav accident de o asemenea natură care a avut loc vreodată în România. Avem acum legătura la București cu corespondentul nostru, Radu Stănescu. Bună seara, Radu!
Bună seara!
Cum s-a produs accidentul și ce ne poți spune despre victime și despre pagubele înregistrate?
Ana, protagoniștii principali ai dezastrului sunt șoferul și camionul încărcat cu azotat de amoniu. Un îngrășământ chimic aflat în stare solidă și care în condiții normale de temperatură nu reprezintă un pericol. Camionul se deplasa pe ruta Craiova-Piatra Neamț, el fusese încărcat cu azotat de amoniu la combinatul Dolșchim din Craiova și urma să ajungă, cum spunea, la Piatra Neamț, pe ruta Pitești, București, Urziceni, Buzău. Aflat pe drumul european 85, la primele ore ale dimineții, șoferul se pare că a dormit la volan sau a avut o defecțiune la mașină. Urmarea, camionul s-a răsturnat într-un șanț, declanșându-se un prim incendiu în apropierea localității Mihăilești, aflată la 40 de kilometri sud de Buzău. Prin telefon, șoferul a anunțat pompierii care au sosit la scurt timp la fața locului. La câteva minute după sosirea pompierilor, care au început operațiunile de stingere, incendiului a avut loc deflagrația provocată de încărcătura camionului, care a spulberat tot ceea ce s-a aflat în apropiere pe o rază de câteva sute de metri. Potrivit Ministerului de Interne, explozia de astăzi dimineață au murit 16 persoane. Este vorba despre 6 pompieri, 2 jurnaliști și 8 pasageri ai unor mașini oprite în zonă. În plus, un militar este dispărut, iar despre soarta 3 localnici nu se știe nimic la această oră, astfel că numărul persoanelor decedate nu este încă definitiv.
Radu, ce reacție au avut autoritățile până la această oră?
Președintele Ion Iliescu a avut o reacție destul de dură, afirmând că el consideră necesar declanșarea unei anchete severe privind împrejurările în care s-a produs această explozie și efectuarea unei analize substanțiale a modului de asigurare a siguranței traficului auto pe drumurile publice, în condițiile în care s-au înmulțit accidentele provocate de camioanele de mare tonaj. Firește, autoritățile au declanșat o anchetă condusă de șeful parchetului militar, ancheta ale cărui rezultate vom afla zilele următoare. Oana?
Mulțumesc, Radu Stănescu.
Conducerea Partidului Popular European a înființat o comisie care va analiza stadiul democrației din România și i-a solicitat vicepreședintele acestui partid, Victor Orban, om politic din Ungaria, șeful unui partid de opoziție, să prezideze comisia respectivă. Iată ce a declarat Europei Libere în acest sens Zsolt Németh, membru al partidului Fidesz, al cărui președinte este Victor Orban, și președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului de la Budapesta. Președinția Partidului European al Poporului a decis la ultima sa întrunire să-i ceară lui Victor Orban, vicepreședintele acestui partid, să înființeze o comisie alcătuită din 3 membri care să pregătească un studiu asupra democrației din România, în special în privința legii alegerilor locale și a aplicării acestei legi.
On the situation of democracy in Romania, especially regarding the local election law and the implementation.
Nu există o legătură directă între moțiunea pe care eu am înaintat-o Consiliului Europei și în care se spune că legea alegerilor locale din România este discriminatorie și antidemocratică și aplicarea acestei legi a avut ca rezultat imposibilitatea ca o organizație maghiară alternativă, Uniunea Civică, să se prezinte la alegerile locale. Există însă o relație politică între decizia Partidului Popular European de a înființa comisia respectivă și acțiunea din Consiliul Europei, dar și cu scrisoarea trimisă de Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, ambasadorului român la Bruxelles, și cu declarația lui Hans-Gert Pöttering, liderul grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, care a deplâns adoptarea și aplicarea legii alegerilor locale din România.
A declarat Europei Libere, Zsolt Németh, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului de la Budapesta. Precizăm că scrisoarea lui Elmar Brok, la care a făcut referire parlamentarul maghiar, a fost trimisă ambasadorului român la Bruxelles acum 2 săptămâni și în ea se cereau explicații cu privire la legea alegerilor locale din România și cu aplicarea ei.
Săptămâna trecută, Uniunea Civică Maghiară din România a dat publicității un memorandum în care protestează împotriva faptului că nu i s-a permis să se prezinte la alegerile locale. O declarație în acest sens a făcut astăzi Europei Libere Zsolt Szilágyi, șeful Departamentului Relații Externe al acestei formațiuni politice.
Ne-am adresat comunității internaționale, Uniunii Europene, Consiliului Europei, OSCE-ului și țărilor NATO, cerând o monitorizare a întregului proces electoral, dat fiind faptul că în România, prin modificarea legii alegerilor locale, s-a creat un cadru juridic care, de fapt, atentează la pluralismul politic. Articolul 7 din noua lege al alegerilor locale prescrie foarte clar că o minoritate națională nu poate candida numai cu o singură organizație și anume cu organizația care reprezintă comunitatea respectivă în Parlament. Acele organizații care nu sunt reprezentate în Parlament au nevoie minimum 25.000 de semnături din 15 județe și, atenție, București.
Zsolt Szilágyi, șeful Departamentului Relații Externe al acestei formațiuni. Iată și opinia senatorului UDMR, Gheorghe Frundo.
Declarația domnului deputat Szilágyi este pro-domo, pentru că el, făcând parte din mișcarea civică maghiară din România, se simte lezat datorită interdicției de a participa la alegeri. De fapt, prevederea legală este corectă, în conformitate cu prevederile convențiilor internaționale, care nu fac altceva decât să stabilească un criteriu de posibilitate de participare la alegeri. Acest criteriu pentru minoritățile naționale este identic cu criteriul pentru partidele politice și are ca scop viabilitatea partidelor care participă la alegeri. Deci este un lucru care este des întâlnit în țările membre ale Consiliului Europei și Uniunii Europene, așa încât demersul lor eu cred că este sortit eșecului.
Are vreo legătură asta cu înființarea Comitetului de analiză a statului democrației în România, al cărui președinte este Victor Orban și despre care vorbea mai devreme în acest program Nemeth Jolt, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul Maghiar?
Da. Fără doar și poate. Mișcarea civică maghiară din România este sprijinită activ atât în România cât și în Ungaria și cât și la forurile internaționale de către Fidesz, partidul de opoziție din Ungaria. La nivelul Consiliului Europei, domnul Nemeth Scholl a propus o moțiune care viza legea alegerilor din România. Saer Iosef, un alt lider al Fidesului, a făcut un demers similar la Uniunea Europeană, iar zilele trecute, Partidul Popular European din Uniunea Europeană a format acea comisie a cărui lider este domnul Orban Victor și care monitorizează nivelul democrației din România.
Și despre care tocmai a vorbit în programul nostru Nemeth Jolt.
Da. Eu sper că Orban Victor să fie obiectiv. Această comisie, care este o comisie de lucru, nu are nimic rău peiorativ în construcția sa, dar rezultatul muncii sale nu este decât un material intern al grupului Partidului Popular European și eu sper să fie obiectiv. Iar noi, la rândul nostru, vom face demersurile necesare de a ne prezenta punctul de vedere, pentru că, nu uitați, UDMR-ul este membru cu dreptul de pline al Partidului Popular European.
Senatorul UDMR Gheorghe Frundo. Ediția de astăzi a ziarului clujan de limbă maghiară Cronico publică un interviu cu președintele Partidului Opoziției din Ungaria, Fidesz, partid de opoziție, nu al întregii opoziții, Victor Orban. L-am rugat pe autorul interviului, Arpad Gozdo, să sintetizeze câteva din răspunsurile pe care le-a dat Victor Orban.
L-am întrebat și despre faptul că de multe ori în Ungaria și în România UDMR-ul spune că Fidesz a exportat practic în Transilvania acea relație destul de tensionată între opoziție și putere. În ce măsură crede că faptul că a participat acum la Odor Heiu Secuiesc la dezvelirea unor monumente, în ce măsură crede că această prezență al domniei sale va fi un nou argument pentru cei care spun că ei aduc tensiuni și aduc împărțirea aici în comunitatea maghiară din Transilvania. El a spus că comunitatea maghiară din Transilvania a fost întotdeauna împărțită într-un fel. Din păcate, a spus că este destul de problematic pentru de a aduce la numitor comun toate ideile și părerile într-o comunitate atât de numeroasă. Zice că preferințele lor în relațiile cu maghiarii din România practic nu sunt pe bază de simpatie, ci pe bază de idei comune, respectiv o moralitate, pe bază de moralitate. Ideile comune ar fi autonomia, autonomia Ținutului Secuiesc sau autonomia comunității maghiare. Și a criticat foarte vehement faptul că Uniunea Civică Maghiară a fost înlăturat din cursa electorală cu ajutorul unora din comunitatea maghiară. El a spus că aceasta este deja o stare de moralitate jalnică în care s-a ajuns comunitatea dacă se întâmplă lucruri de genul acesta.
Arpad Gozdo, redactorul șef al ziarului clujan de limbă maghiară Cronico. Revenim la subiecte legate de alegerile locale din România, care, după cum știți, urmează să aibă loc la 6 iunie. Domnul Octav Cosmâncă, președintele executiv al Partidului de Guvernământ, Partidul Social Democrat, a afirmat că prefecții și subprefecții pot participa la manifestări electorale, cităm, pentru că și ei sunt cetățeni. Este însă legală implicarea reprezentanților guvernului în campanii electorale? O întrebare la care încearcă să răspundă corespondentul nostru la București, Sabina Fati.
Legea alegerilor locale nu este explicită din acest punct de vedere. Ambiguitățile care persistă în legislația autohtonă lasă loc și în cazul prefecților încălcării normelor democratice. De fapt, e o tradiție veche de mai bine de 100 de ani ca prefecții să facă politică, mai ales în campania electorală. Președintele executiv al PSD, Octav Cosmân, că demonstrează, folosind o logică simplă, că prefecții au voie să participe la campania electorală, fiindcă sunt cetățeni și orice cetățean are acest drept. Cităm. Cetățeni sunt și ei. Merg să vadă care este oferta candidaților. Potrivit lui Octav Cosmân, că nimeni nu le poate interzice prefecților să fie prezenți la acțiuni electorale. E greu de crezut că un profesionist în administrație publică locală, care a vorbit în nenumărate rânduri despre echidistanța prefectului, care asigură respectarea legislației în teritoriu, nu știe care sunt drepturile și îndatoririle acestora. Octav Cosmân ne dă însă de înțeles că PSD are nevoie de toate structurile care pot fi implicate în această campanie electorală, în urma căreia vrea să se laude cu o victorie zdrobitoare. Arsenalul de instrumente electorale pe care le pune partidul de guvernământ la lucru, începând cu televiziunile aservite și terminând cu justiția subordonată politic, face ca PSD-ul să devină tot mai mult un partid autoritar. În fond, folosirea prefecților în campanie ca simpli cetățeni, cum spune domnul Cosmân, că este un atu în plus pentru partidul aflat la putere, fiindcă prefecții au propria lor popularitate datorită funcției pe care o dețin și în virtutea căreia pot face reclamă acțiunilor guvernului. Asfaltarea unor străzi, înlocuirea unor conducte de apă, aducerea canalizării într-o localitate sau alta. Pentru a ne convinge de posibilitățile legale de participare a prefecților la campanie electorală, președintele executiv al PSD mai pune pe tapet și faptul că acești trimiși ai guvernului în județe au voie, spre deosebire de magistrați, să fie membri de partid. Atenționându-i totuși pe aceștia că n-ar trebui să fie ostentativi, să nu țină discursuri istorice, dar mai ales să nu-i lanseze pe candidații care concurează pentru fotoliile de primari. Ceea ce deja s-a întâmplat cu subprefectul de Arad, demis demonstrativ din funcție de guvern, dar și de alți numiți ai guvernului care nu au fost încă nici măcar atenționați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ion Iliescu și valorile europene. Acesta este titlul comentariului de astăzi al lui Neculae Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Ion Iliescu are mâinile roșii de indignare. De indignarea cu care îi cârpește pe cei care întinează valorile europene. Se pricepe la asta, s-a antrenat la înfierări cu Cnutul pe vremea când vitupera împotriva celor care întinau valorile socialismului științific. Din întinare în întinare a ajuns și în democrație. A străbătut drum luminat de steaua Kremlinului și iată unde a ajuns. De câtva timp, pe coma valorilor electorale, domnul Iliescu ține cursul scurt de democrație. Când e întrebat de adevărul despre revoluție, îi sare muștarul. Ia mai lăsați-mă cu adevărul, ce e adevărul? Exclama recent plin de acreală. Din perioada comunistă, când semna în condica de prezența Comitetului Central și conducea ședințe de demascare, nu-și mai amintește decât că juca volei. Deplânge cooperativele de producție, decalajul dintre săraci și bogați, banii mulți pe care i-ar lua unii angajați de la stat sau de la patroni în detrimentul celor mulți, săraci și cinstiți ca el. Demonstrează pe viu că limba de lemn poate bate în orice clopot, agolă. De înțeles, e buimac de drumul lung parcurs de la activism la liber cucetătorism. Se pregătește, cu alte cuvinte, să preia biciul cu care ghidează Adrian Năstase partidul către un viitor de aur. Nebănuite sunt însă drumurile domnului Iliescu. Însă, cine dă prezentul de bronz pe un incert viitor de aur? Iar situația s-a complicat de când partidul lui Iliescu a început să întinerească, iar somnul vechilor ilegaliști a început să fie tulburat în parcul Carol de buldozere. Cu aurul se joacă tinerii lupi să-și ascută colții, iar viitorul s-ar putea cocli. Ion Iliescu vorbește jucându-se cu fraze care dau vertij electoratului, dar nu mai îmbată pe nimeni din partid. Mai cu seamă că partidul lui a gustat din opiumul populismului înainte de a-l scoate în lume. Ion Iliescu i-a atenționat din nou pe liderii opoziției să facă ciocul mic când e vorba de criticat guvernul și PSD-ul. Ar fi împotriva intereselor naționale. Însă ce faci că europenii strâmbă din nas când au de-a face cu patrioții trimiși de Năstase? Chiar dacă aceste personaje, care joacă constant roluri solemne în comediile jucate seară de seară la jurnale, se duc la Bruxelles să spună ui, ui, merci beaucoup, așa cum au învățat profesorii partidului la învățământul politico-ideologic. Măcar nu încondează guvernul cum o fac partidele din opoziție, care, iată, au deschis o linie fierbinte cu raportorii europeni. Cu aceștia se răfuiește Ion Iliescu de vreo 2 luni și a fost cuprins de o puternică miopie electorală. Acum un an și mai bine părea să vadă bine la distanța pe care o dă cel puțin teoretic Cotroceniu. Vorbea despre baronii locali și cumetria de partid, înfiera corupția și sfătuia pe polițiști să-i toarne pe politicienii sau demitarii care vin cu intervenții. Pe atunci părea să vadă care sunt adevăratele buturugi presărate în calea reformei. Erau găinare de partid care mulgeau în propria găleată fonduri europene, erau rețele de influență țesute cu migală de finii politicieni locale și de nașii din conducția centrală, erau presiunile care au spart rezistența opoziției în teritoriu care pun bibelou de porțelan. Se părea că omul a deprins lecția dură a vieții și că acum, la senectute, a hotărât să abandoneze desfrâul demagogiei și ochelarii materialist dialectici. Ion Iliescu recuperează acum, după o lungă perioadă, în care s-a făcut frate cu lumea civilizată, să mai ridice partidul în sondaje. Pentru asta a făcut imposibilul. A vorbit englezește, a abandonat șepcile ridicole și vizite de lucru în teritoriu, n-a mai vorbit despre hidroenergetică și a filozofat pe marginea globalizării, a strâns mâini și a acceptat critici, l-a primit pe rege cu toată familia, a tot secerat și ciocănit la mașinăria de partid și de stat să pară nouă și frumoasă, nu un hârb cum e cu adevărat. De câteva luni însă Ion Iliescu a întinerit, cu 14 ani. El a reluat gesturi, ticuri și blocaje mentale de care binevoitorii îl credeau vindecat. Se pregătește să revină în partid ca la o iubită pe care a fost silit să o neglijeze. Și tot din vina partidelor de opoziție, că dacă n-ar fi ele, ar fi fost un singur partid în Parlament și Ion Iliescu n-ar fi răspuns decât în fața Marii Adunări Naționale. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz,
o rubrică de Alexandru Călinescu.
24 mai 1984. Ziarul Scânteia, pagina 2. Comunistul, om al faptei, al conștiinței înaintate revoluționare. Pentru medic, viața și sănătatea oamenilor sunt mai presus de orice bucurie a vieții personale. Articol scris de corespondentul Scânteii la Botoșani. Reporterul ne duce la Spitalul Județean, secția a doua medicală. Pe culoare, afișe conținând citate, ori sintetizând principalele sarcini reieșite din cuvântarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară lărgită a Consiliului Național Sanitar. Îndemnuri și procedee privind păstrarea sănătății prin prevenirea unor boli. Picturi ale unor artiști consacrați ori realizate de personalul medico-sanitar în cadrul Festivalului Național Cântarea României. Pretutindeni, curățenie și ordine desăvârșită. Directorul spitalului își amintește. Era în anul 1980. Doream cu toții să dăm cât mai repede în folosință acest spital cu 709 paturi. Secretarul organizației de partid a venit cu ideea să inițiem o acțiune de muncă patriotică pentru efectuarea ultimelor lucrări de montaj, de finisaj și de curățenie. Am muncit zile în șir până aproape de miezul nopții. Organizația de partid a înregistrat în continuare mari succese. Astfel, la ședințele de partid nu este niciun absent nemotivat. O absență la învățământul politico-ideologic înseamnă discutarea cazului în biroul organizației de bază. O atenție deosebită este acordată pregătirii celor ce urmează a fi primiți în partid. Nu-i de mirare, așa cum spune tovarășa medic secretar al organizației de bază, modelul este cel al tovarășii academician doctor inginer Ana Ceaușescu, strălucit exemplu care ne-a determinat să avem sentimentul responsabilității. Nu încape îndoială că bolnavul, doar când dădea cu ochii cu fotografiile conducătorilor și cu citate din Ceaușescu, devenea brusc sănătos tun. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. În această noapte, adică la ora 3 ora Bucureștiului, președintele Statelor Unite, George Bush, va încerca să liniștească spiritele compatrioților săi și restului lumii cu privire la perspectivele situației din Irak. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, ce se știe de acum despre alocuțiunea domnului Bush.
Președintele va prezenta detalii legate de procesul de transfer de putere către irachieni, programat să se producă la 30 iunie. Apropiate alegeri din Statele Unite sunt fără îndoială luate în considerare de echipa președintelui acum, când cota de popularitate a acestuia a atins nivelul cel mai scăzut. Nu sunt puțini analiștii care consideră că situația în Irak se va dovedi factorul determinant atunci când americanii se vor prezenta la urne în noiembrie. Și de unde problematica securității naționale părea să fie unul dintre aturile candidatului Bush, ea devine acum din ce în ce mai mult un handicap.
Care ar fi întrebarea fundamentală la care președintele Bush va trebui măcar să înceapă să răspundă încă din această seară?
Întrebarea este cum va reuși America să predea puterea irakienilor în țara lor, fără ca procesul demarat la 30 iunie să ducă la haos. Unii cred că președintele Bush trebuie să acționeze temerar și să anunțe poate mărirea efectivelor militare din Irak sau să modifice data alegerilor din acea țară, preconizate să aibă loc anul viitor. Nu au fost puține vocile care au cerut alegeri care să pună bazele unui guvern irachian legitim mai devreme. Problema noastră este că nu am obținut victoria suficient de repede, a declarat Tom Donnelly de la Fundația Conservatoare American Enterprise Institute, care continuă: încrederea oamenilor că George Bush este liderul cel mai indicat în vremuri de război este în descreștere, susține Donnelly, care crede că e nevoie de gesturi semnificative din partea Casei Albe pentru a pune această tendință în revers.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eskenazi Moroșan. Scriitorul și regizorul american Michael Moore a primit la Festivalul de Film de la Cannes premiul Palme d'Or pentru documentarul Fahrenheit 9/11, un film care critică politica administrației președintelui George Bush. Unele voci, unii comentatori susțin însă că premiul a fost acordat nu pentru calitățile artistice ale peliculei, ci pentru subiectul politic abordat. La Cannes anul acesta au fost premiați și cineaști români. Alexandru Eftode cu detalii.
Fahrenheit 9/11, documentarul semnat de controversatul regizor Michael Moore, pretinde că președintele George Bush a falsificat alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2000 și că ar fi avut relații de afaceri cu rude ale liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Filmul conține critici severe la adresa administrației Bush pentru politicile promovate după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, inclusiv pentru declanșarea războiului în Irak.
The jury is proud to award the Palme d'Or this year at the Cannes Film Festival to Fahrenheit 9/11.
Juriul este mândru să acorde la Palme d'Or anul acesta filmului Fahrenheit 9/11, a anunțat președintele juriului, cineastul Quentin Tarantino. Iar regizorul Michael Moore a declarat mai târziu că Tarantino i-ar fi spus, în particular, că aspectele politice ale documentarului nu au nimic în comun cu decizia juriului care a premiat Fahrenheit 9/11 pentru calitățile artistice ale acestui film. Compania Walt Disney, care a finanțat producerea filmului, anunțase că subdiviziunea sa, Miramax, nu va difuza acest documentar cu încărcătură politică în Statele Unite într-un an electoral. Potrivit unor oficiali de la Walt Disney, conținutul părtinitor al filmului i-ar putea ofensa pe unii spectatori. În replică, regizorul Moore a acuzat de cenzură compania și a afirmat că Walt Disney se teme că va pierde scutirile de taxe în statul Florida, unde este guvernator Jeb Bush, fratele președintelui american. Moore declara la festivalul de la Cannes: am avut dificultăți acum câteva săptămâni pentru că am pierdut distribuitorul pentru America, dar sunt bucuros să vă anunț că avem un distribuitor pentru Albania. Deci acum filmul poate fi vizionat în orice țară din lume, cu excepția uneia. Michael Moore și-a exprimat speranța că, după obținerea prestigiosului premiu la Cannes, Fahrenheit 9/11 va putea fi difuzat pe larg în Statele Unite în această vară. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Susie DeFrancis, a declarat că administrația Bush nu va face comentarii pe marginea filmului. DeFrancis a declarat agenției France Press că Statele Unite sunt o țară măreață pentru că aici fiecare este liber și are dreptul să spună ce dorește. Festivalul de la Cannes a adus anul acesta două premii și autorilor de film din România. Pelicula Trafica lui Cătălin Mitulescu a obținut Palme d'Or la categoria scurt metraj. Celălalt câștigător român este Corneliu Porumboiu, care a primit premiul al doilea la secțiunea Cine Fondation pentru filmul său de absolvire Călătorie în oraș.
Această relatare despre Festivalul de Film de la Cannes încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine.